prezidenti özü yazıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də. Kontekst verilişi davam edir. Nə olsun, 100 dəfə görüşüblər, bu da olsun 101-ci görüş. Yəqin belə düşünənlər də var. Azərbaycanla Ermənistanın xarici işlər nazirləri tez-tez görüşürlər, amma bu dəfə nazirlərin görüşünə, bugünkü görüşə diqqət daha böyükdür. Səbəb odur ki, Cənubi Osetiya davasından sonra Rusiya Qarabağ probleminin həlli yönündə səylərini artırmış kimi görünür. Nazirlərin bu görüşü də Əliyevlə Sarkisyanın noyabrın ikisində keçiriləcək görüşünə hazırlıqdır. Rusiyanın təşəbbüsü ələ alıb Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini görüşdürməsi Qarabağ probleminin həllinə kömək eləyə bilərmi? Siz nə düşünürsünüz? Fikrinizi yazıb mesajla göndərə bilərsiniz. Canlı efirdə oxuyacağıq. Mesaj nömrəmiz belədir. 050 ilə 744-101-7. Həmkarım Natiq Zeynalov da ekspertlərlə söhbət edib ki, Rusiyanın bu cəhdlərindən sonra Qarabağ düyünün açılmasına ümidlər nə qədər arta bilər? Ona rəqəm də deyiblər. Neçə faiz?
Rusiyanın Qarabağ danışıqlarında bu dəfəki təşəbbüsü həmin münaqişənin həllinə dair danışıqların gedişini yaxından izləyən müşahidəçilərdə o qədər də böyük ümidlər yaratmayıb. Azərbaycanda politoloq Rasim Musabəyev noyabrın ikisində Moskvada keçiriləcək 3 prezidentin görüşündən 40% ehtimalla əvvəlki görüşlərdən fərqli nəticə gözləyir.
Halda mən 40-60-a, yəni 40% ki, doğrudan da nəticə olacaq. Bu kifayət qədər böyük faizdir. Sensasiyon, hansısa bir bəyanatlar olsun, gözləmirəm. Mən yaxşı halda oradan çıxıb, deyə bilərlər ki, bəli, xeyvax, bir əllədi, doğrudan da razılaşma əldə etmək mümkündür. Tapşırdıq xarici işlər nazirlərinə ki, sənəd şəkilində ortalığa çıxartsınlar.
Rasim Musabəyev hesab edir ki, indiki mərhələdə Rusiya Qarabağda sülhün yaranmasında maraqlı kimi görünsə də, Moskva istənilən halda gələcəkdə də bu münaqişədən öz mənafiyi üçün istifadə edə bilməsinə imkanlar saxlayacaq. Onun fikrincə, Qarabağ danışıqlarında indi əldə edilə biləcək ən yaxşı nəticə münaqişənin müharibə yolu ilə həlli ehtimalının gündəlikdən çıxarılması ola bilər. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa Proqramının direktoru Sabin Frezer də deyir ki, indi Azərbaycanda və Ermənistanda prezident seçkiləri başa çatıb və yaxın gələcəkdə bu ölkələrin heç birində seçki yoxdur. Bu vəziyyət hər iki ölkənin rəhbəri üçün ciddi Qarabağ danışıqları aparmağa mümkün şəraitdir. Amma Sabin Frezer Rusiyanın indiki cəhdlərinin müsbət olduğunu desə də düşünür ki, münaqişənin həllinə dair istənilən həll variantının hazırlanması Rusiya, Amerika və Avropa Birliyinin sıx əməkdaşlığını tələb eləyəcək.
Rusiyanın münaqişənin həllinə yeni təşəbbüslər, yeni impulslar verdiyini demək mənə çətindir. Məncə Qarabağ münaqişəsinin hər hansı həlli Minsk qrupunda çox sıx əməkdaşlıq tələb edəcək. Daha dəqiq desək, Rusiya, Avropa Birliyi və Amerikanın sıx əməkdaşlığını. Əlbəttə, Rusiyanın öz cəhdlərini artırması yaxşıdır. Amma dediyim kimi, məncə bu cəhdlər Rusiya, ABŞ və Avropa Birliyi arasında gərək bölüşdürülsün.
Shared by, as I said, Russia, the US and the European Union.
Sabin Frezer kimi Türkiyədə də Qarabağ danışıqlarını izləyən mütəxəssislər Moskvanın bu dəfəki təşəbbüsünün real nəticələrinin olmasına o qədər də ümidli deyillər. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyində Qafqaz və Orta Asiya İdarəsinin keçmiş rəisi və Türkiyənin BMT-dəki keçmiş təmsilçisi Candan Azər hesab edir ki, Rusiyanın Qarabağ münaqişəsində fəallaşmağa məcbur edən səbəb onun Gürcüstandakı son addımlarıdır. Moskva aydın görür ki, onun Tbilisiyə qarşı tədbirləri, əksinə, Amerikanın Gürcüstana təsirini daha da artırdı. Ona görə də Moskva indi çalışır ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında münaqişədən istifadə edərək, hansısa formada Qafqazda öz təsir imkanını daha etibarlı təmin edə bilsin.
Ona görə burada bir sülh təmininə çalışır, amma Rusiyanın nə qədər tarafsız olacağı, Azərbaycanın mənafiyini nə qədər kollayacağını bugündən kestirmək güçdür.
Hələlik noyabrın ikisində Moskvada keçiriləcək üç prezidentin görüşünü bütün tərəflər, o cümlədən də Amerika müdafiə eləyir. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack bildirib ki, ölkəsi Moskvanın Qarabağ danışıqlarında son cəhdlərini, yəni Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini görüşdürmək təşəbbüsünü müdafiə eləyir. Amma görüşün real nəticələrinin olması ehtimalını ekspertlər o qədər də yüksək hesab etmirlər.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Azərbaycanda bəziləri Minsk qrupunun bütün həmsədrlərini, Rusiyanda, Fransanda, hətta Amerikanda erməni pərəs mövqü tutmaqda günahlandırırlar. Bunu deyənlər həmin ölkələrdə böyük erməni icmalarının olmasına əsas gətirirlər. Deyirlər ki, qərb ölkələri Ermənistanda insan haqları ilə bağlı problemlərə də Azərbaycandakından daha yumşaq reaksiya verir. Hərçənd bu iddialarla razılaşmayanlar da az deyil. Noyabrın 4-dəki prezident seçkilərindən sonra Amerikanın yeni prezidentinin Ermənistana münasibəti necə olacaq? Dəyişəcəkmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədov sizə Azərbaycanın qonşu ölkələrində Amerikadakı seçkilərin nəticələri haqqında nə düşünürlər bu barədə danışacaq.
Amerikan prezidenti kim olsun sualına ancaq səs vermək hüququ olan Amerikan vətəndaşları birbaşa cavab verə biləcəklər. Amma bu sualın cavabı təkcə Amerikanları yox, dünyadakı başqa ölkələrin vətəndaşlarını da düşündürür. Məsələn, Tehran Universitetindən İranlı alim Sadiq Zibakəlam öz ölkəsinin maraqları naminə demokratların namizədi Barack Obamanın prezident seçilməsinə ümid eləyir.
Əgər Obama seçilsə, İranın reaksiyasından asılı olaraq Amerika İranla danışıqlara daha açıq olacaq. İran-Amerika iki tərəfli münasibətləri dəyişəcək. Düzdür, hər iki tərəf yenə də çox ehtiyatlı davranacaq, amma vəziyyət indikindən pis olmayacaq.
Cənab Zibəkəlamın fikrincə, Respublikaçılar namizədi McCain seçilsə, onda gələcəkdə İranı daha sərt sanksiyalarda gözləyə bilər. İranın qonşuluğundakı İraqdan şərhçi Ömər Əl-Məşədaninin fikrincə isə, prezident kim olursa olsun, İraq xalqı üçün heç nə dəyişməyəcək.
Məncə, Amerikanın xarici siyasəti Ağ Evdə kimin oturmasından asılı olmayaraq dəyişməzdi. Əslində ölkənin nə Bush, nə Obama, nə də McCain yox, strateji institutlar və təşkilatlar idarə edir. Xüsusən də xarici siyasətə gələndə. Obamanın İraqdan qoşunları çıxarmaqla bağlı dediklərinə gəldikdə, məncə o bunları media üçün deyirdi və Ağ Evə girəndən sonra fikri dəyişəcək.
Amerika ilə münasibətləri son vaxtlar elə də yaxşı olmayan Rusiyadan iqtisadçı ekspert Mikhail Dilyagin isə deyir ki, Bushdan sonra gələcək istənilən prezident daha fəal olacaq. Başqa sözlə, həm də Rusiyadakı rejimin başına bəla olacaq.
Kim prezident olursa olsun, Amerika daha indiki kimi uğursuz olmayacaq. Amerika dişlərini göstərəcək. Uzun müddət unutduğunun əksinə aktiv siyasətlə məşğul olacaq. Amerika qlobal liderlik sükanını yenidən əlinə alacaq və eyni iddiaları olan Rusiya üçün bu problem olacaq.
Ermənistanlı şərhçi Richard Qriqorasyan isə ümid edir ki, Amerikada prezident dəyişməklə Birləşmiş Ştatların Ermənistana və Azərbaycana münasibəti də dəyişəcək.
Gələcək Amerika administrasiyası üçün Ermənistana münasibət məsələsi yenə sınaq olacaq. Legitimliyi belə şübhə altında olan Ermənistan iqtidarına daha sərt təzyiqlər eləyəcəklər. Ya əvvəlki kimi təkamül yoluyla dəyişikləri gözləyəcəklər. Hələ ki, Amerika üçün vacib olan odur ki, Azərbaycan və Ermənistan kimi ölkələrdə demokratiyanın boğulmasına bundan sonra da səssiz qalmasın, ya yumşaq münasibət göstərməsin. Çünki bu ölkələrdə sabitliyin davam eləməsinin əsl yolu ölkə liderlərinin öz xalqı qarşısında səmimiliyindən və beynəlxalq standartlara, normalara əməl eləməyindən keçir.
Bu reportajı İlkin Məmmədov hazırlamışdı. Mən elə bir erməni təsəvvür eləyə bilmirəm ki, öz maşınında Azərbaycan muğamına qulaq asmasın. Rusiyada yaşayan məşhur erməni aktyor Armen Cigarxanyan bu fikri Azərbaycanın Deyaz saytına müsahibəsində deyib. Ola bilər ki, bu fikir Azərbaycanda çoxlarının ürəyinə yağ kimi yayılsın, amma yəqin ki, Ermənistanda onun bu fikri ilə razılaşmayan çox adam ola bilərdi, əgər müsahibəni oxusaydılar. Rusiyada yaşayan məşhur Azərbaycanlı rejissor Rüstəm İbrahimbəyov isə o adam ki, Səhranın Bəyaz Günəşi kimi məşhur filmin ssenarisini yazıb, o, Pravda qəzetinə müsahibə verib və deyib ki, esseri Dağlanda Bakı əhalisinin yarısı müxtəlif səbəblərdən şəhəri tərk eləyib, o cümlədən Azərbaycanlılar və onların yerinə şəhər həyatına hazır olmayan 2 milyon adam gəlib. Rüstəm İbrahimbəyov başqa mübahisəli fikirlərdə deyib və Azərbaycan parlamentində bugün onu müzakirəyə qoyublar. Məşhur rejissorun gəlmə sözünü qaytarıb özünə ünvanlayıblar. İlqar Rəsulun reportajı.
Dünya şöhrətli senarist, dramaturg, Oscar mükafatı laureatı Rüstəm İbrahimbəyovun bu günlərdə Rusiyanın Pravda qəzetinə verdiyi müsahibə Azərbaycan parlamentində gərgin müzakirəyə səbəb olub. İbrahimbəyov müsahibədə deyib ki, Azərbaycanda elə bir əsas mexanizm pozulub ki, onsuz millət yaşaya bilməz. Hər bir millət öz elitasının hesabına mövcud olur. İndi o yoxdur. Ən başlıcası isə onun formalaşması mexanizmi pozulub. Çünki mexanizm hakimiyyətin yuxarılarına yaratmazları çəkir. Ailə, pul, regionçuluq, korrupsiyalaşmış təsəvvürlər işə düşür. Onun fikrincə, belə vəziyyətdə ləyaqətli adama yer olmur və ya o da gərək özünü başqaları kimi apara, əks halda həyatın kənarında qalacaq. Bunu dünya şöhrətli kino xadimi Rüstəm İbrahimbəyov deyib. Elə İbrahimbəyovun bu və digər fikirləri də bəzi millət vəkillərini özündən çıxarıb.
Mən Azərbaycanda belə bir ziyalı tanımıram. Biz buna reaksiya verməliyik.
Deputat Yaqub Mahmudovun əsasən etirazı İbrahimbəyovun Bakının demoqrafik mənzərəsi ilə bağlı dedikləri barədə idi. Təsəvvür edin ki, milyon yarımlıq bir şəhərin əhalisinin yarısı hansısa səbəblərdən oranı tərk edib. O cümlədən də Azərbaycanlılar. Onların yerinə isə şəhər həyatına hazır olmayan 2 milyon adam gəlib. Bunun yaxşı, ya pis olmasını biz müəyyənləşdirmirik, amma heç şübhəsiz ki, Bakı artıq başqa şəhərdir. Orada adamlar tamamilə başqadır. Bakının öz həyat tərzi, öz dünya görüşü var idi. Bakılı anlayışı təsadüfü deyildi, bunun arxasında çox şey dayanırdı. İbrahimbəyov belə deyir. Tarixçi alim Yaqub Mahmudov hesab edir ki, İbrahimbəyov bu fikirləri ilə Bakının olmadığını iddia edir. Azərbaycanın bugünkü uğurlarına kölgə salır.
Bu dözülməz haldır. Təhlil edir və Azərbaycanı göstərir ki, elitə yoxdur. Bizim inkişafımızı şübhə altına almaq, Bakını Azərbaycana qarşı qoymaq, gələn cəmaatı bir-birinə qarşı qoymaq, elmi cəhətində, siyasi cəhətində bir ziyalı kimdə düz deyil.
Rüstəm İbrahimbəyov deyir ki, indi Bakıya gedəndə artıq o Bakını görmürsən. Elə havalimanındaca səni xoş gəldin demək əvəzinə şəhərə aparmaq üçün haqq istəyən adamlar qarşılayır. Bax, bu mənada Bakı artıq əvvəlki deyil. Memarlıq cəhətdən də şəhər pis qurulur. Deputat Asəf Haciyev Bakının demoqrafik proseslər nəticəsində, daha dəqiq desək, gəlmələrin hesabına dəyişməsi fikrini qəbul etmir.
Rüstəm müəllim Bakını tərk eləyəndə, Moskvaya gedəndə, mən də Moskvanı tərk elədim, Bakıya gəldim. Və biləyəsiniz, mən də bugün Moskvaya gedəndə, Moskvadan heç də xoşum gəlmir. Çünki mənim zamanında olan Moskva mənəvi baxımdan, mədəni baxımdan, elm və təhsil baxımdan tamamilə fərqli bir şəhərdir. Amma mən heç demək istəmirəm ki, onunla bağlıdır ki, kimilərsə oradan bura gəldi, kimilərsə də buradan ora getdi.
Millət vəkili Pənah Hüseyin isə digər deputatlardan fərqli olaraq hesab edir ki, İbrahimbəyovun dediklərində həqiqət var.
Bir qrup şəxsin tərəfindən, bir qrup alqarxın tərəfindən, bir qrup hakim elitada, hakim siyasi elitanın yaratdığı şübhəsiz Azərbaycan xalqının sifəti deyildir. Əgər bu deyilən tənqidlər həmin sifətləri daşıyan dairələrə yönəlibsə, mən hesab edirəm ki, haqlıdır o.
Rüstəm İbrahimbəyovun fikirlərinə bir çox deputatlar münasibət bildirmək üçün təkid etsələr də, spiker Oqtay Əsədov razılaşmadı. Dedi ki, onda İclasın gündəliyindəki məsələlərə vaxt qalmayacaq. Gündəlik qurtarsın, sonra bu mövzunun müzakirəsi davam etdirilər. Azərbaycan Naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında İbrahimbəyovun fikirlərini bölüşdüyünü deyib.
Bütün bu problemləri Azərbaycan mətbuatı da hər gün yazır və bu insan, bu ziyalı həmişə olduğu kimi həqiqəti dedi. Nəyə görə belə bir reaksiya vermək lazımdır? Ona görə ki, bunu Rüstəm İbrahimbəyov deyib. Dünya şöhrətli insan deyib. O insancın onun sözlərinə bütün dünyada böyük diqqətlə yanaşırlar. Yəqin məhz buna görə bəzi insanların, yəqin bəzi siyasi dairələrin sifarişiylə bir gün Milli Məclisdə onun qarşı belə bir kampaniya başlandı.
Pravdaya müsahibəsinin əvvəlində müxbirin siz özünüzü Rus yoxsa Azərbaycanlı hesab edirsiniz sualına İbrahimbəyov bu nə sözdür? Mən yalnız Azərbaycanlıyam deyə cavab verib. Müsahibənin sonunda isə o deyir ki, bütün problemlərə baxmayaraq Bakını nəhayətsiz sevir və ilk imkandaca vaxtının yarısını bu şəhərdə keçirir.
İlqar Rəsulun reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra İslam və Demokratiya verilişinə qulaq asa bilərsiniz. İndi elandan sonra isə o barədə danışacağıq ki, mətbuat yazır ki, müxalifətçilər arasında yenə incikliyi düşüb ki, adam kişi olar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Arxadan vurulan zərbə. Bugün kinodan yox, Azərbaycan müxalifətindən danışacağıq. Bəlkə biraz qəribə səslənə bilər, çünki son prezident seçkiləri ərəfəsində əsas müxalifət partiyaları vahid namizəd ətrafında olmasa da vahid ideya ətrafında birləşə bilmişdi. Birgə əməkdaşlıq bloku yaradıb seçkiləri boykot eləmişdilər. Düzü, bu boykotla onlar nəyə nail oldular, bu ayrı bir söhbətin mövzudur, amma seçki qutaran kimi mətbuat yazır ki, müxalifəçilər arasında yenə incilik düşüb ki, adam kişi olar. Agü Muradxanlının hazırladığı reportajı qulasaq.
15 oktyabr prezident seçkisini boykot edən 5 müxalifət partiyanın bir mərkəzdə birləşməyində fayda var. Bu sözləri qurumdakı partiyalardan birinin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir. Onun sözlərinə görə cəmiyyət uzun müddət aralarında münasibət olmayan müxalifət partiyalarının birləşməsini müsbət qarşılayıb. Bu səbəbdən konkret olaraq prezident seçkiləri ilə bağlı birləşən müxalifət qüvvələri yeni hədəflər seçməlidir.
Ortaq məqsədlərimizi bəyan edək. Belə bir məqsədlər ola bilər: proporsional seçki sisteminin bərpası, seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsi, azad mətbuatın müdafiə olunması, siyasi məhbusların azadlığa çıxması uğrunda birgə mübarizə, sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunması, siyasi partiyalara normal fəaliyyət şəraitinin göstərilməsi, bələdiyyə seçkiləri üçün ilkin hazırlıqların aparılması. Ən azı bu sahələrdə biz daimi əməkdaşlıq barədə razılığa gələ bilərik. Son hədəf əslində 2009-cu ilin bələdiyyə, 2010-cu ilin parlament seçkilərində vahid seçki bloku şəklində iştirak etmək olmalıdır.
Qurumda təmsil olunan daha bir partiyanın, Müsavatın başqanı İsa Qəmbər deyir ki, müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzinin yeni siyasi güc mərkəzinə çevrilməsi üzrə danışıqlar davam edir. Onun sözlərinə görə müzakirələrin gedişində indiki format dəyişə də bilər.
Prinsipial mövqe bildirən, hakimiyyətə doğrudan da real alternativ olan, hakimiyyətin qeyri-legitimliyini qiymətləndirməyə gözündə güc tapan qüvvələrin əməkdaşlığı daha realdır. Ancaq bu proses genişlənə bilər, təbii ki, digər siyasi qüvvələr vəziyyəti real qiymətləndirməklə bağlı konkret addımlar atdıqca, təbii ki, əməkdaşlıq edən qüvvələrin sayı da, çevrəsi də genişlənə bilər, arta bilər.
Bir sıra media orqanları isə iddia edir ki, qurumda birləşən partiyaların yeni siyasi birliklə bağlı mövqelərində fərqlər var. Elə bu səbəbdən də konkret addımların atılması yubanır. Qurumda təmsil olunan Milli Birlik Hərəkatının lideri Lalə Şövkət düşünür ki, birlik yarana bilər. Ancaq birlik sadəcə birlik xətrinə olmamalıdır.
Bugünkü də bu birlikdə ən əsası qarşılıqlı hörmət olmalıdır. Qarşılıqlı etimad olmalıdır. Və bu yolu gedəndə həqiqətən də bu yolu düz getmək lazımdır. Məcazi mənada, əgər bizim ümumi siyasi yolumuz 100 kilometrdirsə, heç olmasa 10 kilometri mərdanə gedək. Bir-birimizə etimad edib gedək. Bir-birimizin arxasından bıçaq vurmayaq. Bax, bu çox mühüm məsələdir.
Lalə Şövkət deyir ki, müxalifətin yeni birliyi dəyərlər, konkret mövqe və məqsəd üzərində yaradılmalıdır. Belə olmasa, son məqamda hədəflərə çatmaq mümkün olmayacaq. Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov isə deyir ki, müxalifətin geniş koalisiyasının tərəfdarıdır. Ancaq bu, istənilən siyasi qüvvənin qurumda təmsil olunacaq anlamına gəlməməlidir.
Ona görə bizim öz prinsiplərimiz var. Biz real müxalifəti birləşdirmək istəyirik. Biz Azərbaycanda real demokratik dəyişikləri arzulayan, bunun uğrunda mübarizə aparan qüvvələri birləşdirmək istəyirik. Onun üçün nə qədər çox qüvvələr bu mövqədən çıxış edəcəksə, bir o qədər də bizim sıralarımız geniş olacaq. Ancaq indi sinəsindən döyən və özünü müxalifət adlandıran Azərbaycanda yüzlərlə qurumlar var. Şən onların bir çoxunun heç bir fəaliyyəti yoxdur. Bir çoxunda tutduğu mövqe heç müxalifətçiliyə də uyğun deyil.
Eldar Namazov bütün hallarda yalnız sözdə müxalifətçi olanların real müxalifət qüvvələrinin sıralarına qatılmasına etiraz etdiyini deyir. Onun sözlərinə görə söhbət geniş koalisiyadan getsə də hədəfdə say yox, keyfiyyət olmalıdır.
Aygün Muradxanlının reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Bugün axşam 12:25 dəqiqə qalmış xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli proqramına qulaq asa bilərsiniz Azadlıq Radiosunda. Yeri gəlmişkən Avropada yaşayan azərbaycanlılardan belə giley-güzarı tez-tez eşitmək olar ki, əşi, buranın meyvə tərəvəzinin dadı yoxdur ki. Amma Avropa şəhərlərinin bazarlarında, məsələn, Sabirabad qarpızına yaxud Lənkəran limonuna rast gəlməzsiniz. Bu həftə Azadlıq Radiosunda Azərbaycanda biznes mühitini araşdırırıq və bugün ondan danışırıq ki, Azərbaycanda istehsal olunan malları Avropaya çıxarmaq niyə problemdir? Həmkarım Marif Çingizoğlu Bakıda sahibkarlarla söhbət edib, sən demə Azərbaycanın xiyar pomidorunun iyi Avropalılara xoş gəlmir. Marif Çingizoğlunun reportajı.
Azərbaycan Avropa ölkələrinə hansı növ kənd təsərrüfatı malları ixrac edir? Bu sualın bir cavabı var, bu cavab da Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində İdarə Rəisi Sabir Vəliyevə məxsusdur.
Yox, Avropa ölkələrini yox.
Azərbaycanın kənd təsərrüfatı malları yalnız keçmiş Sovet Respublikalarından dördünə göndərilir.
Rusiya, Belarusiya, Ukrayna, Kazakstan, bu ölkələrə.
Bəs bu ölkələrə göndərilən mallar Avropa və Amerikaya niyə göndərilmir? Sabir Vəliyev bunu həmin ölkələrin daxili bazarlarının ciddi qorunması və məhsul istehsalının həddən artıqlığı ilə izah edir.
Avropada bütün kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı o qədər artıqdır ki, onu bizdən almaz o heç vaxt.
Almaniyada yaşayan Rövşən Qəmbər deyir ki, 19 yaşından Almaniyada olsa da, indiyə qədər cəmi 2 növ Azərbaycan məhsuluna rast gəlib, Feyxua və Nara. Rövşən Qəmbər deyir ki, onlar bəzən Almaniyadakı azərbaycanlılarla bu məsələni müzakirə edirlər, yollar axtarırlar. Amma o hesab edir ki, Avropa bazarına keyfiyyətli mal çıxarmaq üçün ilk növbədə həmin məhsulu istehsal edən keyfiyyətli mütəxəssis olmalıdır.
Və bu mütəxəssislər sözsüz ki, Avropa standartlarına uyğun keyfiyyətli məhsullar çıxarda bilərlər.
Bu, Avropada Azərbaycan məhsullarını görmək istəyən Rövşən Qəmbərin fikirləridir. Bakının Zirə qəsəbəsində istilxanalarda bir il əvvələ qədər pomidor və xiyar yetişdirən Zakir İbrahimov isə bilir ki, avtomobil şini ilə, odunla, keyfiyyətsiz mazutla keyfiyyətli məhsul istehsal etmək və onu Azərbaycandan başqa harasa göndərmək qeyri-mümkündür.
Zirəyə bir dənə şərait yaratsınlar, qazını verisindən normalni dünyanın bütün ölkələrinə pomidor xiyar göndərər. Özü də ki, şəkil kimi.
Zakir İbrahimov deyir ki, bəzən el olurmuş ki, əlatsızlıqdan ötən ildən qalan politilin örtüyü yandırıb, istilxananı qızdırırmış. Sonda isə bu onu bezdirib və bu işdən əl çəkib.
Kliyonka yox deyil panikin üstündə. Onları yığmışam, gecələr yandırmışam səhərə qədər.
Zakir İbrahimov deyir ki, his, mazut qoxusu gələn xiyar pomidor Avropalının nəyini lazımdır? Heç hisli, mazutlu olmasa belə Avropaya, Azərbaycandan mal çıxarmaq çətin məsələdir. İqtisadçı Azər Mehdi bu fikirdədir. O isə bilir ki, Avropa bazarlarına gedəcək mal ilk növbədə ekoloji baxımdan təmiz olmalıdır. Azər Mehdi bir-iki il əvvəl Azərbaycandan Avropa bazarlarına aparılan fındıqla bağlı qalmaqalı yada salır. Onun sözlərinə görə sonda məlum olub ki, Avropaya aparılan fındığın saxlanma şəraiti standartlara uyğun olmadığından məhsulun keyfiyyətində ciddi problemlər var. Nəticədə Azərbaycan malı Avropaya buraxılmayıb. Standartları tətbiq etmək üçün isə ekspertin fikrincə həm istehsalçıdan hərəkət, həm də hökumətdən bərəkət lazımdır.
Çünki bu müəyyən kvotalarla, müəyyən sanitar və fitosanitar normalarla tənzimlənir və həm də bu bazarlarda Azərbaycan üçün həmin bazarlara daxil olması razılaşdırılmalıdır. Yəni, bütün bunlar təbii ki, razılaşdırılmıyor. Bu, açıq bazar prinsiplərinə nə dərəcədə uyğundur? Məsələnlə ibarət, Avropada kənd təsərrüfatı bazarları çox kəskin şəkildə qorunur.
Bundan başqa, bu ölkələrdə xidmət mədəniyyəti çox yüksəkdir. Yəni, həmin məhsullar istehlakçılara onların zövqünə uyğun təqdim edilir. Bundan da başqa, iqtisadçı deyir ki, Azərbaycandan Avropa ölkələrinə mal aparmaq üçün sanitar gigiyenik standartlara uyğunluğu təsdiqləyəcək sənədlər lazımdır. Həmin sənədləri almaq isə indiki məqamda çox çətin məsələdir. Digər tərəfdən, öz daxili bazarını qorumağa çalışan Avropa belə sənədlərin verilməsində heç maraqlı da deyil. Bəzi dünya ölkələrində görünən Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsullarına gəlincə, Azər Mehdiyev deyir ki, çox az rast gəlinən həmin məhsulları çətinliklə də olsa Avropaya mal çıxarmaq hüququ qazananlar aparır. Bəzən də elə olur ki, Azərbaycan məhsulu adı altında satılan mallar elə həmin ölkələrdə istehsal olunur.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajına qulaq asdınız. Kontekstual işi davam eləyir. Gürcüstanı müharibə cinayətlərində ittiham eləyirlər, amma Rusiya yox. BBC bu haqda elandan sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Cənubi Osetiya müharibəsi haqqında hər şeyi bilirsinizmi? BBC yeni film çəkib və iddia eləyir ki, Gürcü ordusunun törətdiyi cinayətlər dünyanın diqqətindən kənarda qalıb. Cənubi Osetiya müharibəsi vaxtı qərbin mətbuat orqanlarında Gürcüstana daha çox bir simpatiya hissi olunurdu. Bu yəqin ondan irəli gəlirdi ki, Rusiya faktiki olaraq Gürcüstanı öz ərazisində təcavüzkər elan eləmişdi. Tbilisi Haaqa tribunalına da müraciət elədi, Rusiyanın müharibə cinayətlərində ittiham elədi. Müharibə cinayətlərini çox vaxt beynəlxalq tribunalların sübut eləməsi də problemə çevrilir. BBC-nin Gürcü ordusunun cinayət törətməsi haqqında iddiaları nəyə əsaslanır? Bu haqda Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
BBC-nin filmi ilk dəfə qərb jurnalistlərinə Cənubi Osetiyaya getməyə məhdudiyyət qoyulmadığı vaxt çəkilib. Filmin müəllifi Tim Wevil deyir ki, onun məqsədi avqust ayındakı münaqişə ilə bağlı Cənubi Osetiyanın versiyasını dünyaya çatdırmaqda, hansının ki səsini qərbdə güclü eşidirlər. Gürcüstan rəsmiləri deyirlər ki, Tbilisinin avqustun 7-sində separatçı Cənubi Osetiyada hərbi əməliyyatlara başlamasında səbəbi separatçıların dağlıq bölgədən etnik gürcü kəndlərinin hücumlarının qarşısını almaq olub. Cənubi Osetiya 90-cı illərin əvvəllərində özünün Gürcüstandan ayrıldığını elan edib. Rusiya separatçı bölgənin qərarlarını müdafiə edir və münaqişə vaxtı gürcü qoşunlarını dağıtmaq üçün öz tanklarını göndərib. Moskva bu addımını dinç sakinləri qorumaq üçün atdığını deyir. Bir çox qərb dövlətləri Rusiyanın bu qərarını tənqidlə qarşılayıb, bunu Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün pozulması kimi qiymətləndirib. BBC müxbiri Osetiyanın paytaxtı Sxinvalidə gördüklərindən danışır.
Sxinvali rusların dediyi kimi müharibə vaxtı yerlə yerskən edilməmişdi. Ancaq duran evlər çox vaxt içəridən pis vəziyyətdədirlər. Heyratamızdır ki, bir neçə gündə gürcülər nə qədər dağıntı törədib. Əsasən dinç sakinlərin evlərinə. Osetinlər üçün bu insanlığa qarşı törədilmiş cinayətdir. Hansına ki, dünya gözlərini yumub.
Filmin müəllifi Tim Vevel gürcü hərbçilərinin hücumu zamanı evi xəsarət almış Taya Sitnikdən müsahibə götürüb.
Atışma başlayanda biz televizora baxırdıq. Avtomatdan yox, ağır silahdan atırdılar. Mərmilər partlayırdı.
Sitnik xatırlayır ki, 21 yaşlı oğlu Georgi necə onun əllərində qan axıda-axıda ölür. Gürcü tankı onların binasının zirzəmisdə mərmi atıb həmin vaxt mərminin bir parçası onun boğazına dəyib. Sxinvalinin mərkəzi xəstəxanasının həkimi də BBC müxbiri ilə söhbətində deyib ki, gürcü tankları o və 3 yaxını maşınla şəhərdən gedərkən onlara atəşə tutub. Filmdə yanıb kül olmuş avtomobilin qalıqları nümayiş olunur. Avtomobilin ön qapısında iri dəlik var. BBC-nin müşahidəsi Human Rights Watch-un məlumatları ilə uyğun gəlir. Bu qrup Cənubi Osetiyaya daxil ola bilən çox az insan haqları qrupundan olub. Human Rights Watch deyir ki, Gürcüstan Cənubi Osetiya sakinlərinə qarşı zor tətbiq edib və ola bilsin bu hətta qəsdən dinc əhaliyə qarşı yönəlibmiş. Təşkilat Rusiyanı da günahlandırır ki, münaqişə zamanı Gürcüstana qarşı kaset bombalarından istifadə edib. Bu isə dinç sakinlərə hələ uzun müddət xəsarət yetirəcək. Heç nəyə fərq qoyulmadan gücdən istifadə olunması əslində Cenevrə konvensiyasının pozulmasıdır və bu hərbi cinayət sayılır. Ancaq hər iki tərəf bu ittihamı rədd edir. Filmin müəllifi Vevil təkid edir ki, o heç bir şəkildə Gürcüstana qarşı deyil. Baxmayaraq ki, BBC-nin filmində məhz Cənubi Osetiyada müharibə zamanı insan amili önə çəkilir. Eyni zamanda filmdə etnik gürcülərin Osetiyadakı evlərinin sistemli dağıdılması da nümayiş olunur. Müxbir Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə deyib ki, o, Qərb ölkələrinin çox az diqqət yetirdiyi müharibə tərəflərini göstərməklə düzgünlüyü bərpa eləmək istəyir.
Mən kimin doğru, kimin yanlış olduğunu mühakimə eləmək istəmirəm. Lakin mən deməliyəm ki, Cənubi Osetinlər özləri hesab edir ki, onların olduğu geosiyasi vəziyyət dünya tərəfindən, əsas da Qərb tərəfindən unudulub. Onlar hiss edirlər ki, Qərb onların taleyi ilə maraqlanmır.
Rusiya iddia edir ki, Gürcüstan Cənubi Osetiyada münaqişə zamanı təxminən 2000 dinç sakin öldürüb. Human Rights Watch isə inanır ki, real rəqəm 300-400 arasındadır. Vivil qeyd edir ki, bu, Sxinval əhalisinin hardası 1% ya da Londonda 70 min adamın ölməsi deməkdir. Sonda BBC-nin müxbiri belə bir nəticəyə gəlir ki, Qərb ölkələri Gürcüstanı dəstəkləyir. Ancaq bu, Cənubi Osetiyada mümkün ciddi insan haqları pozulmasını kölgə altında qoymamalıdır.
Sevinç Hüseynzadənin söhbətinə qulaq asdınız. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan İslam və Demokratiya verilişi başlayır. Bu axşam 12:25 dəqiqə qalmış isə Azadlıq Radiosunda xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar haqqında həm yerli proqramına qulaq asa bilərsiniz. Hələlik isə sağ olun, Azadlıq Radiosunun verilişlərindən ayrılmayın.
İslam ve demokrasi.